Якщо любиш аудіокниги українською мовою, підтримай цей канал. Підпишись, вподобай дане відео і розповсюдь інформацію у мережі. Української має бути більше. Розділ 16. Дуже холодне Різдво. То Снейп запропонував йому допомогу? Він справді запропонував йому допомогу? Якщо ти ще раз запитаєш, не витримав Гаррі, то я запхну цю капустину.
Ні-ні-ні, я просто уточнюю, сказав Рон.
Вони стояли на кухні біля раковини, чистячи для місіс Візлі цілу гору брюссельської капусти. Просто перед ними за вікном повільно падав сніг. Так, Снейп запропонував йому свою допомогу, повторив Гаррі. Він сказав, що пообіцяв Малфоєвій матері захищати його і ще дав якусь незламну обітницю.
Незламну обітницю? Приголомшено перепитав Рон. Та ні, він не міг. Це точно?
Так, це точно, підтвердив Гаррі. А що це означає?
Ну, незламну обітницю не можна порушити.
Ха, хоч як це і смішно, але знаєш, я і сам до такого докумекав. А що буває, якщо її порушити?
Смерть, просто відповів Рон.
Фред і Джордж примушували мене давати таку обітницю, коли мені було років 5. І я майже все зробив. Тримався за руки з Фредом і все таке, але нас тоді побачив тато. Він трохи не здурів, пригадував Рон, і очі в нього заблищали. Це був єдиний раз, коли я бачив тата такого ж сердитого, як буває мама. Фред каже, що його ліва сідниця тоді постраждала більше. Ну, давай Фредову ліву сідницю пропустимо.
«Не зрозумів», – пролунав голос Фреда, і на кухню зайшли близнюки. «Ой, Джорджику, дивися, вони користуються ножами, а щоб їм Бог дав здоров'я!»
«За 2 з гаком місяці мені буде 17», – огризнувся Рон. «Тоді і я зможу користуватися чарами!»
«А тим часом», – заявив Джордж, сідаючи на кухонний стіл і дивлячись на нього зверху, – «ми отримаємо насолоду, спостерігаючи за належним вживанням. Ой-ой-ой-ой!
Це ти мені підстроїв!» – сердито буркнув Рон, смокчучи порізаного пальця. – «Стривай! Ось хайно мені виповниться 17!»
«Я й не сумніваюся, що ти здивуєш нас несподіваними магічними талантами», – позіхнув Фред.
«До речі, про несподівані таланти, Роналде», – втрутився Джордж. «Що це за плітки? Ми чуємо від Джині про тебе і про якусь юну панночку, яку, якщо я не помиляюсь, звати Лаванда Браун».
Рон зачервонівся і знову взявся за капусту, хоч не дуже схоже було, що він незадоволений.
«Не твоє собаче діло!» – буркнув він.
«О, Боже! Які вишукані слова!» – зіронізував Фред. «Мені в голові не вкладається, з якого це ти джерела їх черпаєш. Ха. Але ми хотіли знати, як це сталося».
«Тобто?»
«Вона потрапила в аварію, чи як?»
«Що?»
«Ну, яким чином вона зазнала такої глибокої мозкової травми, що...»
«Обережно!» Місіс Уізлі зайшла на кухню саме вчасно, аби побачити, як Рон метнув у Фреда ножа, яким різав до цього капусту. Той одним лінивим помахом чарівної палички перетворив ножа на паперовий літачок.
«Роне!» – розлючено крикнула місіс Уізлі. «Щоб я більше
Не бачила, як ти кидаєшся ножами у мене на очах?»
«Не буду», – буркнув Рон. «На очах», – додав він ледь чутно і знову взявся до брюссельської капусти.
«Фреде, Джорджику, вибачте, дорогенькі, але сьогодні прибуває Ремус, тому доведеться вам поділитися кімнатою із Білом».
«Добре», – погодився Джордж.
«Тоді, оскільки Чарлі не приїжджає, Гаррі з Роном розмістяться на горищі, а якщо Флер перейде до Джинні,
то у Джинні буде шикарне Різдво», – пробурмотів, посміхаючись, Фред.
«То всім буде зручно. Ну, принаймні, кожному буде де спати», –
дещо стурбовано закінчила свою промову місіс Уізлі.
«То Персі вже точно не покаже тут своєї брудної пики?» – поцікавився Фред.
Перш ніж відповісти, місіс Уізлі відвернулася.
«Ні, у нього багато роботи в міністерстві».
«Або він найбільша у світі дупа», – припустив Фред, коли місіс Уізлі залишила кухню. «Одне з двох. Ну, то ходімо вже, Джорджику».
«Що ви там задумали?» – запитав Рон. «Краще допоможіть капусту чистити. Ну, вам же можна користуватися чарівними паличками. Тоді і ми будемо вільні».
«Не думаю, що нам це варто робити», – з серйозною міною заперечив Фред. «Чистка капусти без чарів зміцнює характер, допомагає оцінити всі труднощі життя маглів і сквибів.
О, а якщо хочеш, Роне, аби тобі допомагали», – Джордж пустив на нього паперового літачка, – «то не треба кидатися ножами. Оце тобі такий малесенький натяк. Ми йдемо в село. Там у крамничці канцтоварів працює дуже гарна дівчина, котра вважає, що мої картярські фокуси просто чарівні. Ніби це справжня магія».
«От гади!» – похмуро буркнув Рон, дивлячись на Фреда з Джорджем, котрі йшли через засніжене подвір'я. «Вони почистили б за 10 секунд, і ми могли б теж піти».
«Я не пішов би», – заперечив Гаррі. «Я пообіцяв Дамблдору, що звідси ані на крок».
«О, он воно що!» – зітхнув Рон. Він почистив кілька капустин, а тоді запитав: «А ти розповіси Дамблдорові про підслухану розмову між Снейпом і Мелфоєм?»
«Так», – відповів Гаррі. «Я розповім про це всім, хто зможе їм завадити, і насамперед Дамблдорові. Можливо, також треба буде порозмовляти з твоїм татом».
«Шкода тільки, що ти не почув, що саме робитиме Мелфой.
А як я міг почути? Отож бо й воно, що він і Снейпові навіть не хотів казати». На мить запала тиша, а тоді Рон висловив здогад.
«А знаєш, що вони скажуть, а?
Тато, Дамблдор і всі інші. Вони скажуть, що Снейп насправді не хотів допомагати Мелфоєві, а просто вивідував, що Мелфой задумав».
«Це тому, що вони його не чули», – рішуче заперечив Гаррі.
«Так добре ніхто не зіграв би. Навіть Снейп».
«Та це я просто так кажу», – завагався Рон.
Гаррі насуплено подивився на нього. «Але ж ти мені віриш?»
«Вірю», – не вагаючись підтвердив Рон. «Чесно, але ж усі свято переконані, що Снейп працює на орден, правда ж?»
Гаррі промовчав. Йому щойно спало на думку, що саме так усі і будуть заперечувати, коли почують про нові його свідчення. Він уже ніби й почув Герміонин голос.
«Гаррі, це ж очевидно. Він нібито пропонував допомогу, аби хитрощами вивідати у Мелфоя його задуми».
«Так, це все було тільки в його уяві, бо він не мав змоги розповісти Герміоні про підслухане.
Коли він повернувся на Слизорогове свято, її вже не було. Роздратований Маклаген сказав, що вона зникла. Коли ж Гаррі дістався до вітальні, Герміона вже спала. На ранок вони вирушали з Роном у Барліг, тож він ледь встиг побажати їй веселого Різдва і повідомити, що після канікул розповість важливу новину. Одначе, він не мав цілковитої певності, що вона взагалі його почула, бо саме тоді в нього за спиною обмінювалися потужними безмовними прощаннями Рон із Лавандою. Та навіть Герміона не змогла б заперечити очевидного. Мелфой явно щось задумав, і Снейп про це знав. Тож Гаррі мав усі підстави їй дорікнути, а я ж казав, як він уже не раз кидав Ронові. Не вдалося Гаррі порозмовляти із містером Візлі, адже той майже до самого Різдва допізна затримувався у міністерстві. Родина Візлів з гостями сиділа у вітальній, яку Джинні прикрасила так щедро, що все довкола, мов би, вибухало паперовими гірляндами. Крім Джорджа, Фреда, Гаррі та Рона, ніхто не знав, що янголом на вершечку різдвяної ялинки був насправді садовий гном, який вкусив Фреда за литку, коли той пішов на грядку насмикати моркви для різдвяної вечері. Очманілий, розмальований золотою фарбою, вдягнений у мініатюрну балетну пачку із маленькими крильцями, що їх приклеїли до спини, гном кипів зі злості. Гидкішого янгола Гаррі не бачив ніколи в житті. Лиса, мов картоплина голова, волохаті ноги. Усі мусили слухати із великого дерев'яного радіоприймача різдвяну концертну програму у виконанні улюбленої співачки місіс Візлі Целестини Ворбек. Флер, видно, вважала, що Целестина нудна, і так голосно розмовляла в кутку, що сердита місіс Візлі постійно підкручувала чарівною паличкою ручку звуку. І тому Целестинин спів гримів дедалі гучніше і гучніше. Під супровід особливо яскравого шлягеру, який називався «Казан повний любові», Фред і Джордж почали грати з Джинні у вибухові карти. Рон нишком зиркав на Біла та Флер, наче намагався вивідати якісь таємниці. А Ремус Люпен, страшенно схудлий і ще занедбаніший, аніж будь-коли, сидів тим часом біля каміна, дивився у його палаючу глибину, і голос Целестини ніби й не чув. «Прилинь, помішай мій казан, гарячий, гарячий, мов кров, для тебе завжди в нім кипить моя невгасима любов». «Ми під цю пісню танцювали, коли нам було по 18. Місіс Візлі розчулилася, витираючи очі недоплетеним светром. «Ти пам'ятаєш, Артуре?» «Га?» – сахнувся містер Візлі, котрий, похитуючись в такт пісні головою, чистив мандаринки. «А, так! Чудесна мелодія!» Він із зусиллям випростався і глянув на Гаррі, котрий сидів біля нього. «Ти вибач за це!» Він кивнув головою у бік приймача. «Ще трохи!» «Та нічого!» – засміявся Гаррі. «Багато роботи у міністерстві, так?» «Дуже!» – зізнався містер Візлі. «І якби ж були, бодай, якісь результати! А то із трьох заарештованих нами за кілька місяців навряд чи хоч один виявиться справжнім смертежером!» «Гаррі, тільки ти нікому про це не кажи», – швиденько додав він, зненацька стривожившись. «А Стена Шанпайка випустили?» – запитав Гаррі. «На жаль, ні», – зітхнув містер Візлі. «Я знаю, що Дамблдор звертався з приводу Стена безпосередньо до Скрімджера. Та й взагалі всі, хто Стена допитував, згодні, з нього такий смертежер, як з оцієї мандаринки. Але керівництво хоче створювати враження, ніби досягло якогось поступу. А троє заарештованих – це звучить краще, ніж троє помилково заарештованих і відпущених. Але знову ж таки, я повторюю, це інформація не для сторонніх вух. «Я нікому не скажу», – пообіцяв Гаррі. Він на мить завагався, думаючи, як краще подати те, що він хотів повідомити. Доки він збирався з думками, Целестина Ворбек заспівала баладу під назвою «Ти зачарував моє серце». «Містер Візлі, пам'ятаєте, що я вам казав на вокзалі, коли ми виїжджали до школи?» «Гаррі, я все перевірив», – тут же відгукнувся містер Візлі. «Пішов і обшукав будинок Мелфоїв. Там не було нічого забороненого, жодної підозрілої речі, чи то поламаної, чи цілої. Я знаю, я читав у віщуні, що ви зробили трус, але є інше, серйозніше». І він переказав містерові Візлі підслухану розмову між Мелфоєм та Снейпом. Розповідаючи, Гаррі помітив, що Люпен легенько повернув голову і вбирав кожнісіньке слово. Коли Гаррі закінчив, запала тиша, у якій лунав лишень спів Целестини. «О, моє серце вирвав, хто тебе, і якими чарами з грудей моїх навіки!» «Гаррі, а ти не думав, – порушив мовчанку містер Візлі, – що Снейп просто прикидався? Прикидався, що запропонує допомогу, аби вивідати, що задумав Мелфой?» – договорив за нього Гаррі. «Я так і думав, що ви про це скажете. Але як ми можемо знати?» «А це не наша справа», – раптом втрутився Люпен. Він відвернувся від каміна і дивився просто на Гаррі. «Це Дамблдорова справа, а він довіряє Северусу. Цього нам має вистачати». «Але, – не здавався Гаррі, – але якщо припустити, от просто припустити, що Дамблдор помиляється щодо Снейпа?» «Таке припускали вже багато-багато разів. Усе врешті-решт зводиться до того, довіряти Дамблдорові чи ні. Я довіряю, а отже довіряю і Северусу». «Але ж Дамблдор може помилятися», – наполягав Гаррі. «Він сам про це казав. А вам, – він подивився Люпинові в очі, – а вам, якщо чесно, подобається Снейп?» «Мені Северус може подобатися або й не подобатися», – відповів розважливо Люпин. «Ні, Гаррі, я правду кажу», – додав він, тому що Гаррі іронічно скривився. «Ми ніколи не станемо душевними друзями. Надто багато всього неприємного було між Джеймсом, Сіріусом та Северусом. Але я ніколи не забуду, що цілий той рік, протягом якого я викладав у Гогвартсі, Северус щомісяця виготовляв для мене зілля вовкотруту. І робив він це бездоганно, так що я не страждав, як завжди це зі мною буває, коли місяць у повні». «Але він випадково проговорився про те, що ви вовкулака, і вам довелося покинути школу», – сердито нагадав Гаррі. Люпен знизав плечима. «Ця новина все одно просочилася б. Усі ми знали, як він прагне перебрати мою посаду. Проте він міг завдати мені набагато більшої шкоди, підробивши вовкотруту. Та він дбав про моє здоров'я, і я йому вдячний». «А може він не посмів псувати вовкотруту, тому що за ним стежив Дамблдор?» – припустив Гаррі. «Гаррі, ти його просто ненавидиш», – посміхнувся Люпен. «Я тебе розумію. Маючи такого батька, як Джеймс, і такого хрещеного, як Сіріус, ти успадкував давні упередження.
Обов'язково перекажи Дамблдорові все, що ти розповів нам з Артуром. І лише не сподівайся, що він з тобою погодиться. І не сподівайся навіть, що його здивують твої слова. Цілком можливо, що Северус розпитував Мелфоя за його наказом, Дамблдоровим.
«Без серця дні мої сумні, тож поверни його мені!»
Целестина завершила пісню на довгій і пронизливій ноті, після чого з радіоприймача залунали бурхливі оплески, до яких із захватом приєдналася місіс Уізлі.
«Це все кінець?»
– голосно запитала Флер.
«Слава Богу! Вона така жахлива!»
«А бажаєте щось випити перед сном?» – голосніше перебила її місіс Уізлі, зіскочивши з місця. «Кому яєчного лікерчику?»
«А чим ви останнім часом займалися?» – запитав Гаррі у Люпена, коли місіс Уізлі побігла по лікер, а всі інші почали потягатися і вести неквапливі бесіди.
«Я був у підпіллі», – відповів Люпен. «Майже у буквальному розумінні. Ось чому я, Гаррі, не міг тобі написати, відсилаючи листи, я міг себе ненароком викрити».
«Як це?»
«Я жив серед таких, як сам», – пояснив Люпен. «Серед вовкулак», – додав він, побачивши, що Гаррі його не зрозумів. «Ледь чи не всі вони підтримують Волдеморта. Дамблдорові потрібен був шпигун, і я зміг прислужитися кваліфіковано». У його словах відчулася гіркота, і він, мабуть, сам це помітив, бо дещо лагідніше всміхнувся і продовжив. «Ні, я не нарікаю, це необхідна робота, і хто б її виконав краще за мене, проте нелегко було втертися їм у довіру. На мені лишилися безпомильні ознаки перебування серед чарівників, тоді як вони всі уникали нормального середовища і жили як вигнанці, перебиваючись крадіжками, а то й вбивствами».
«А чому їм подобається Волдеморт?»
«Вони гадають, що за його панування житимуть краще», – пояснив Люпен. «А важко щось доводити, коли між ними Грейбек».
«А хто такий Грейбек?»
«А ти хіба про нього не чув?»
Люпенові руки судомно стисли коліна.
«Фенрір Грейбек. Мабуть, найлютіший із усіх нині живих вовкулак. Він вважає, що це його призначення в житті – покусати і заразити якомога більше людей. Він прагне створити стільки вовкулак, щоб перемогти чарівників. У подяку за його послуги Волдеморт пообіцяв йому винагороду. Грейбек спеціалізується на дітях. Треба кусати їх змаличку, повчає він, і виховувати безхатченками, виховувати в них ненависть до нормальних чаклунів. Волдеморт погрожує нацькувати його на людських синів і дочок, а Волдеморт словами не розкидається.
Люпен зробив паузу, тоді продовжив. Це саме Грейбек покусав мене.
«Що?» – приголомшено перепитав Гаррі. «Тобто, коли ви були ще малим?»
«Так, мій батько його образив. Я дуже довго не знав, який саме вовкулака на мене напав. Я навіть відчував до нього жаль, гадаючи, що він просто не міг себе стримати. І знаючи вже тоді, яких мук зазнаєш під час перевтілення, я розумів. Але Грейбек зовсім не такий. Коли наближається час повного місяця, він підбирається якомога ближче до своїх жертв, аби легше було на них напасти. Він усе планує заздалегідь, І саме його використовує Волдеморт для згуртування вовкулак. Навряд чи мої розважливі аргументи мають успіх на тлі грейбекових наполягань, що ми, вовкулаки, заслуговуємо крові, ми повинні мститися нормальним людям.
Але ж ви теж нормальний, яро вигукнув Гаррі. Просто у вас є певна проблема.
Люпин розреготався. Ти знаєш, часом ти мені дуже нагадуєш Джеймса. Він у товаристві казав, що в мене маленька хутряна проблемка. Багато хто думав, що я власник неслухняного кроля. Люпин подякував містеру Вівізлі за склянку яєчного лікеру і дещо побадьорішав. Гаррі тим часом відчув хвилювання. Згадка про батька нагадала йому, що він давно дещо збирався спитати у Люпина. «Ви коли-небудь чули про так званого напівкровного принца?»
«Напівкровного кого?»
«Принца!» – повторив Гаррі, уважно стежачи, чи той щось пригадає.
«Принців чи клонів не існує!» – засміявся Люпин. «Ти що, хочеш привласнити собі цей титул? А я було думав, що тобі вистачає й обранця!»
«Та йдеться не про мене!» – обурився Гаррі. «Напівкровний принц колись навчався у Гогворці. Мені трапився його старий підручник із настійок. Він його всього списав закляттями, які сам вигадав. Скажімо, таке як левікорпус».
«О, в мої часи у Гогворці воно було дуже модне», – занурюючись у спогади, сказав Люпин. «Пам'ятаю, як я був у 5-му класі, то декілька місяців ніде не можна було ступити, аби тебе не підняли в повітря за ногу».
«Мій тато ним користувався», – сказав Гаррі. «Я бачив це у ситі спогадів. Він його використав проти Снейпа». Гаррі спробував говорити буденним тоном, ніби недбало коментував якусь малозначну подію, але не знав, чи слова його прозвучали природньо. Люпин усміхався якось надто співчутливо.
«Було таке», – підтвердив він. «Але це робив не лише твій батько. Я ж кажу, це було дуже популярне закляття. Ну, знаєш, як воно буває. Схоже, що закляття хтось винайшов саме тоді, коли ви навчалися у школі», – наполягав Гаррі.
«Ні, не обов'язково», – заперечив Люпин. «Усі ці закляття входять в моду, а тоді знову забуваються, як і все на світі». Він зазирнув Гаррі в очі і неголосно додав: «Гаррі, Джеймс був чистокровний, і я клянуся, він ніколи не просив називати себе принцем». Забувши про вдавану байдужість, Гаррі запитав: «І то не був Сіріус? І не ви?»
«Ні, однозначно ні».
«Он як?» Гаррі дивився у вогонь. «Просто я подумав, він, той принц, він дуже допоміг мені на уроках настійок».
«Гаррі, а підручник дуже старий?»
«Не знаю, я не перевіряв. Це могло б підказати, коли саме той принц навчався у Гогворці», – порадив Люпин. Невдовзі всі почули, як Флер вирішила спародіювати Целестинину пісню «Казан повний любові». Побачивши обличчя місіс Уізлі, всі сприйняли це як натяк, що пора вже спати. Гаррі з Роном полізли у Ронову кімнатку на горищі, де на Гаррі вже чекала додаткова розкладачка. Рон заснув майже миттєво, а ось Гаррі, перш ніж лягти спати, ще понишпорив у своїй валізі, вийняв підручник прогресивної методики зіллєваріння і, гортаючи сторінки, шукав. Аж врешті, на самому початку підручника, знайшов дату його видання. Книжці було майже півсотні років. 50 років тому у Гогворці ще не вчилися, ні його тато, ні батькові друзі. Розчарований Гаррі кинув книгу назад у валізу, вимкнув лампу і зручніше влігся на розкладачці, думаючи про Вовкулак, Снейпа, Стена Шанпайка і напівкровного принца, поки врешті не провалився у неспокійний сон, де скрадалися якісь тіні і плакали покусані діти.
«Вона, мабуть, жартує!» Гаррі прокинувся, здригнувшись, і побачив у ногах ліжка якусь розбухлу панчоху. Нап'яв окуляри, роззирнувся навколо. Крихітне віконечко було майже цілком заліплене снігом, а перед ним на ліжку рівненько сидів Рон і розглядав товстелезний золотий ланцюжок.
«Це що?» – спитав Гаррі.
«Це від лаванди!»
У Роновім голосі відчувалася огида.
«Невже вона думає, що я отаке буду носити?»
Гаррі придивився уважніше і розсміявся. На ланцюжку висіли великі золоті літери, котрі складалися у слова «Моє серденько».
«Ха-ха, чудово!» – сказав він. «Розкішно! Ти обов'язково носи його перед Фредом і Джорджем!»
«Ти тільки спробуй їм сказати!» –
пригрозив Рон, запихаючи ланцюжок подалі від очей під подушку.
«І я, знаєш, я...»
«Почнеш затинатися?» – посміхнувся Гаррі. «Та перестань! Ну хіба б я таке сказав?»
«Але як їй могло спасти на думку, що мені таке сподобається?» –
бубонів доволі спантеличений Рон.
«А ти згадай», – порадив Гаррі. «Може, ти колись десь бовкнув, що любиш з'являтися на людях зі словами «моє серденько»?»
«Та ми мало розмовляємо», – пробурмотів Рон.
«Ми переважно
лижетесь», – договорив за нього Гаррі.
«Ну, так», – зізнався Рон.
На мить завагався, а тоді запитав.
«А Герміона справді зустрічається з Маклагеном?»
«Не знаю», – знизав плечима Гаррі. «На святі в Слизорога вони були разом, але їм, по-моєму, не дуже добре пішло».
Рон помітно пожвавішав, запихаючи якнайглибше руку у шкарпетку з солодощами. Серед гостинців для Гаррі був светр, власноручно сплетений місіс Візлі із великим золотим сничем на грудях. Від близнюків – величезна коробка з продукцією відьмацьких витівок Візлів, а ще вогкий із запахом цвілі пакуночок, підписаний «Хазяїнові від Крічера». Гаррі придивився.
«Як думаєш, безпечно його відкривати?» – запитав він у Рона. «Нічого страшного там бути не може, бо всю нашу пошту перевіряють у міністерстві», – повідомив Рон, хоч і сам поглядав на пакунок з осторогою.
«А я й не подумав щось подарувати йому. Чи ельфам-домовикам взагалі дарують різдвяні гостинці?» – поцікавився Гаррі, обережно штурхаючи пакуночок.
«Хіба що такі, як Герміона», – знизав плечима Рон.
«Але давай спершу подивимося, що воно таке, поки тебе не загризло сумління». Замить Гаррі голосно закричав і зіскочив зі своєї розкладачки. У пакуночку було повно-повнісінько огидних личинок.
«Хе-хе, гарно!» – зареготав Рон. «Яка турбота!»
«Ну, все рівно це краще, ніж твій ланцюжок!» – огризнувся Гаррі, і Рон відразу ж посмутнішав. На різдвяний обід всі прийшли вдягнені у светри, сплетені місіс Візлі. Тобто всі, крім Флер, бо місіс Візлі, здається, не захотіла гаяти на неї часу, та самої місіс Візлі, котра красувалася у новесенькому темно-синьому відьомському капелюшку, що виблискував крихітними зірочками-діамантами.
«Мені це
Фредді Джордж подарували. Яка краса, правда?
Мамо, ми почали тебе більше цінувати, відколи нам доводиться самим прати шкарпетки. Зітхнув Джордж і легковажно махнув рукою. Передати Пастернаку, Ремусе.
Гаррі, у тебе в волосі личинка, весело повідомила Джинні, перехилилася через весь стіл, аби її забрати, і Гаррі відчув поза спиною мороз. Хоч з личинкою це не було взагалі пов'язано.
О, як жахливо!
Підкреслено здригнулася Флер.
Ага, скажи, підтримав її Рон. Підливки, Флер?
Рон із таким завзяттям повернувся по соусницю, що збив її зі столу. Біл махнув чарівною паличкою, підливка здійнялася вгору, а тоді покірно повернулася назад до соусника.
«Ти не кращий за Two Tongues», – сказала Флер Ронові, коли той перестав посилати Білові вдячні повітряні цілунки. «Вона теж завжди все співає».
«Я запрошувала дорогеньку Тонкс прийти до нас сьогодні», – заявила місіс Візлі, занадто різко ставлячи на стіл моркву і пропікаючи поглядом Флер. «Але вона не може. Ремусе, ти з нею останнім часом розмовляв?»
«Ні, я взагалі мало з ким спілкувався», – відповів Люпен. «Але ж Тонкс, мабуть, хотіла б відвідати власну родину?»
«Хм!» – засумнівалася місіс Візлі. «Можливо. Хоч у мене склалося враження, що вона планує святкувати Різдво на самоті!»
І вона чомусь роздратовано зиркнула на Люпена, немовби це він винен, що замість Тонкс її невісткою має стати Флер. Проте Гаррі, поглядаючи на Флер, що годувала Біла з власної виделки шматочками індика, подумав, що битва, яку веде з нею місіс Візлі, заздалегідь приречена на поразку. І тут він пригадав одне питання, що стосувалося Тонкс. А кого ж було краще запитати, як не Люпена, людину, яка знала все про патронусів?
«Патронус Тонкс змінив форму», – сказав він йому. «Принаймні, так сказав Снейп. Я не знав, що таке буває. Від чого може мінятися патронус?» Люпен, не поспішаючи, дожував, а тоді відповів.
«Ну, інколи. Від серйозного потрясіння, від емоційного шоку. Він був великий і мав 4 лапи», – сказав Гаррі, вражений несподіваною думкою, і стишив голос.
«Стоп! А чи не був це
Артуре?» – раптом вигукнула місіс Візлі. Вона схопилася з крісла, притисла руку до грудей і не зводила очей з вікна.
«Артуре, це Персі!»
«Що?» Містер Візлі озирнувся. Усі теж глянули у вікно. Джинні навіть встала, аби було краще видно. І справді, засніженим подвір'ям крокував Персі Візлі, поблискуючи на сонці роговими окулярами. Однак він був не сам.
«Артуре, він із паном міністром!»
І справді, чоловік, якого Гаррі бачив у щоденному віщуні, ішов злегка накульгуючи слідом за Персі. Грива його сивіючого волосся та чорний плащ були вкриті сніжинками. Ще ніхто не вимовив ані слова, ще містер і місіс Візлі не встигли обмінятися спантеличеними поглядами, а вже прочинилися двері, і на порозі кухні з'явився Персі. Якусь мить панувала гнітюча тиша. А потім Персі доволі стримано промовив.
«Веселих свят, мамо!»
«Ой, Персі!» –
зойкнула місіс Візлі і кинулася його обіймати. Руфус Скрімджер став у дверях, спираючись на ціпок,
і дивився на цю зворушливу сцену. «Вибачте нам за вторгнення», – сказав він, коли місіс Уізлі, посміхаючись і витираючи очі, повернулася до нього. «Ми з Персі були тут поблизу, робота, знаєте. І він не зміг стриматися, аби не зайти вас провідати». Проте Персі не виявляв ані найменшого бажання привітатися з рештою родини. Він стояв, ніби проковтнув палицю, і дивився кудись понад головами. Містер Візлі, Фред і Джордж стежили за ним з однаковими кам'яними виразами облич. «Заходьте і сідайте, пане міністре!» – заметушилася місіс Візлі, поправляючи капелюшка. «Пригощайтеся пундичкою або індигом, пудингом чи індичкою. Ні-ні, шановна Моллі», – почав відмовлятися Скрімджер. Гаррі здогадався. Він запитав ім'я у Персі перед тим, як зайти в дім. «Ні-ні, я не хочу заважати. Я взагалі не посмів би зайти, якби не Персі. Він так хотів усіх вас побачите?»
«Ой, Персичку!» –
просльозилася місіс Уізлі, цілуючи сина. «Ми забігли тільки на 5 хвилинок, тож я погуляю на подвір'ї, поки ви наговоритеся з Персі. Ні-ні-ні, я не хочу втручатися. Якби хтось показав мені ваш чудесний садочок. О, я бачу, цей юнак уже попоїв. Може, він зі мною прогуляється?» Атмосфера в кімнаті відчутно змінилася. Усі перевели погляди зі Скрімджера на Гаррі. Нікого не переконало Скрімджерове вдавання, ніби він не знає, як звати Гаррі. Неприроднім було й те, що міністр обрав для супроводу саме його. Хоч у Джині, Флер і Джорджа тарілки також були порожніми. «Добре», – пролунав у тиші голос Гаррі. Він теж не повірив, попри Скрімджерові запевняння, що вони випадково опинилися поблизу і що Персі нібито забажав побачитися з рідними. Справжньою причиною їхнього візиту могло бути лише Скрімджерове бажання порозмовляти з Гаррі вічнавіч. «Усе нормально», – неголосно сказав він, минаючи Люпина, котрий теж почав підводитися. «Нормально», – наголосив він, бо містер Уізлі уже роззявив було рота, аби заперечити.
«Чудово!»
– зрадів Скрімджер, відступаючи дещо вбік, аби Гаррі першим вийшов з дверей.
«Ми тільки обійдемо садочок, а тоді відбудемо разом з Персі. Святкуйте далі!»
Гаррі йшов через двір у зарослий та засніжений сад. Скрімджер накульгував поруч. Гаррі знав, що той колись очолював службу аврорів. Міцний, весь у бойових шрамах, він був цілковитою протилежністю огрядному фаджеві у його котелку.
«Гарно тут!»
Скрімджер зупинився біля тиночка і подивився на засніжений газон та нечіткі обриси рослин під снігом.
«Гарно!»
Гаррі не відповів. Він відчував, Скрімджер його розглядає.
«Я вже давно хотів би зустрітися з тобою.
Ти це знав?» – сказав нарешті Скрімджер. «Ні», – чесно зізнався Гаррі.
«О, так, дуже давно. Але Дамблдор тебе оберігає», – додав Скрімджер. «Природно, цілком природно. Після всього, що ти пережив, особливо після того, що ти пережив і що сталося у міністерстві».
Він зачекав, чи не скаже щось Гаррі, проте той і далі мовчав.
«Я шукав можливості поговорити з тобою із першого дня на цій посаді, проте Дамблдор цілком зрозуміло
дуже опирався. Гаррі далі мовчав. «А які ходили чутки?» – похитав головою Скрімджер. «Зрозуміло, ми з тобою знаємо, як перекручують усі ці історії, усі ці базікання про пророцтво, про те, що ти обранець!»
Оце вже ближче до справжньої причини Скрімджерових відвідин, подумав Гаррі.
«Я припускаю, що Дамблдор обговорював це з тобою!»
Гаррі замислився, що краще, збрехати чи ні? Він дивився на крихітні сліди гномиків на клумбах і на розкиданий сніг, там, де Фред впіймав гнома, котрий зараз у балетній пачці стримів на вершечку різдвяної ялинки. Нарешті вирішив сказати правду, ну, принаймні, її частину.
«Так, ми про це говорили».
«Говорили, говорили», – повторив Скрімджер.
Гаррі краєм ока помітив, що той нишком за ним стежить. Тому прикинувся, ніби його дуже зацікавив ще один гномик, що вистромив голову з-під замерзлого рододендрона.
«І що ж тобі, Гаррі, казав Дамблдор?»
«Вибачте, але це має залишатися між нами», – відповів Гаррі. Він мав говорити якомога чемніше, і Скрімджерів голос теж звучав невимушено і по-дружньому, коли міністр продовжив.
«Якщо це така таємниця, тоді, звичайно, не треба її розголошувати. Ні-ні. Та й врешті-решт, хіба це має велике значення? Обранець ти чи ні?»
Гаррі мусив добре поміркувати, перш ніж відповісти.
«Я не зовсім розумію, пане міністре, що саме ви маєте на увазі».
«Ха-ха-ха, а вже ж, бо для тебе це має величезне значення», – засміявся Скрімджер. «Але якщо брати чаклунську спільноту загалом, усе залежить від сприйняття, правда? Важливо те, у що люди вірять».
Гаррі не відповів нічого. Йому здалося, він почав розуміти, куди саме хилить Скрімджер. Проте він не збирався йому допомагати. Гномик, за який він спостерігав, під рододендроном, почав копатися у землі біля коріння у пошуках черв'яків. Гаррі не зводив з нього погляду.
«Люди вірять, що саме ти обранець. Розумієш?» – пояснив Скрімджер. «Вони вважають тебе справжнім героєм». «І так воно і є, Гаррі, так і є. Немає значення, обраний ти чи ні. Скільки вже разів ти стикався віч-навіч із тим, кого не можна називати. Та в будь-якому разі, – вів далі міністр, не чекаючи його відповіді, – в будь-якому разі головне, Гаррі, у тому, що для багатьох ти став символом надії. Думка, що існує хтось такий, хто має змогу, кому навіть судилося знищити того, кого не можна називати, це людей підбадьорює. І я не можу не сподіватися, що коли ти це збагнеш, то вирішиш, що це, ну, це майже твій обов'язок стати пліч-о-пліч із міністерством і морально всіх підтримати».
Гномик саме впіймав черв'яка і щосили тяг його із замерзлої землі. Гаррі так довго мовчав, що Скрімджер теж зиркнув на кумедного гномика і промовив:
«Смішні хлоп'ята, правда? То що скажеш, Гаррі?»
«Мені трохи не зрозуміло, чого саме ви хочете», – поволі проказав Гаррі. «Стати пліч-опліч з міністерством. Що це означає?»
«Ой, та нічого обтяжливого, запевняю», – пояснив Скрімджер. «Якби тебе просто бачили, що ти в ряди годи забігаєш до міністерства, це створило б непогане враження. А у міністерстві ти міг би спілкуватися частенько
із Гавейном Робардзом, моїм заступником на посаді керівника служби аврорів. Долорес Амбридж казала мені, що ти мрієш стати аврором. Це було б досить легко влаштувати. Гаррі відчув, як у нього в грудях закипає злість. Отже, Долорес Амбридж і досі працює в міністерстві. Отже, по суті, сказав Гаррі, мов би бажав з'ясувати деякі моменти. По суті, ви б хотіли створити враження, що я працюю в міністерстві.
Гаррі, усім було б значно легше, якби вони вважали, що ти міністерству активно допомагаєш.
Полегшено промовив Скрімджер, радий, що Гаррі так швидко все збагнув. Ти розумієш, так званий обранець. Це дасть людям надію, відчуття, що діється щось важливе, небуденне. Але ж якщо я в ряди годи буду заскакувати у міністерство. Гаррі намагався говорити максимально доброзичливим голосом. То чи не здаватиметься так, ніби я підтримую дії міністерства?
Ну? Скрімджер дещо насупився. Ну так, частково. Саме тому ми й хотіли.
Навряд чи з цього щось вийде, увічливо заперечив Гаррі. Розумієте, мені не подобаються деякі міністерські дії. Скажімо, арешт Стена Шанпайка.
Скрімджер відповів не зразу. Проте лице в нього скам'яніло миттєво. Я й не сподівався, що ти зрозумієш, промовив він, не спромігшись приховати злість, так як це робив Гаррі. Зараз небезпечні часи. Необхідно вживати певних заходів. Тобі 16 років.
Дамблдорові давно вже не 16. Але він теж вважає, що Стена не треба тримати в Азкабані, урвав його Гаррі. Ви робите зі Стена цапа відбувайла. Так само, як хотіли б із мене зробити талісман на щастя.
Вони обмінялися довгими важкими поглядами. Врешті Скрімджер сказав цього разу без тепла в голосі. Зрозуміло. Ти волів би, як і твій кумир Дамблдор, взагалі відмежовуватися від міністерства?
Ні. Я всього лише не хочу, аби мене використовували, відповів Гаррі.
Дехто вважає, що це твій обов'язок служити міністерству.
А інші дехто вважають, що ваш обов'язок перевіряти, чи той, кого ви кидаєте за грати, справжній смертежер.
Гаррі вже не міг стримуватися.
Ви робите те саме, що перед вами робив Барті Кравч. Невже ви всі там нічому так і не навчилися? То ми мали Фаджа, той удавав, що все чудово, тоді як людей вбивали прямісінько в нього під носом. А тепер оце маємо вас. І ви ув'язнюєте невинних людей і хочете створити враження, ніби залучили до співпраці обранця.
То ти не обранець? Запитав жорстко Скрімджер.
Ви ж начебто казали, що це не має жодного значення, гірко усміхнувся Гаррі. Принаймні, для вас немає.
Не треба було мені такого казати, почав виправдовуватися Скрімджер. Це було не тактовно.
Ні. Але це було чесно, сказав Гаррі. Це єдині чесні слова з усього, що ви сказали. Вам усе одно, житиму я чи помру. Головне, аби я вам допоміг переконати громаду, що ви перемагаєте у війні з Волдемортом. Я не забув, пане міністре.
Він підняв праву руку. З тильного боку долоні відсвічували білим літери, що їх колись примусила вкарбувати у власне тіло Долорес Амбридж. Я не повинен брехати.
Я щось не пригадую, аби ви примчали мені на поміч, коли я намагався відкрити очі всім на те, що повернувся Волдеморт. Чомусь торік у міністерстві ніхто не прагнув зі мною приятелювати.
Вони стояли мовчки, і ця мовчанка була не менш крижана, аніж ґрунт у них під ногами.
Гномик нарешті зміг видерти черв'яка з землі і тепер радісно його обсмоктував, спершись на нижні гілочки куща.
«Що там замислив Дамблдор?» – безцеремонно запитав Скрімджер. «Де він буває, коли зникає з Гогвартсу?»
Тон його розмови тепер був зовсім інший, наказовий і безапеляційний.
«Поняття не маю», – знизав плечима Гаррі.
«Гадаю, ти би не сказав навіть, якби щось знав», – припустив Скрімджер.
«Ні, не сказав би», – погодився Гаррі.
«Що ж, тоді доведеться вдатися до інших засобів».
«Спробуйте», – байдуже зронив Гаррі. «Хоч ви, здається, розумніші за Фаджа і мали би вчитись на його помилках. Він уже намагався втручатися у справи Гогвартсу. Але ви, мабуть, звернули увагу, що він уже не працює міністром, а Дамблдор і досі директор. Тому я б на вашому місці Дамблдора не зачіпав».
Запала довга тиша.
«Ну, принаймні мені одне ясно. Він добряче з тобою попрацював», – зиркнув Скрімджер холодними й жорстокими очима з-над окулярів у тонкій оправі. «Що, Поттере, відданий Дамблдорові душею та тілом?»
«Саме так», – підтвердив Гаррі. «Я радий, що ми це з'ясували».
І відвернувшись від міністра магії, Гаррі спокійно пішов до будинку.